Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы на канале «Гісторія на свободі». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Як пераадолець адчужанасць паміж беларусамі і літоўцамі? Ці магчымыя змены ў гістарычнай свядомасці літоўцаў, калі мова ідзе пра гісторыю Вялікакняства Літоўскага і разуменне гэтай дзяржавы? Што для гэтага павінны зрабіць беларусы? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з літоўскім гісторыкам, дырэктарам Інстытуту Вялікага Княства Літоўскага ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе, доктарам Русцісам Камунтавічусам, які нядаўна выдаў сваю гісторыю Беларусі па-літоўску. Гэта першая гісторыя Беларусі па-літоўску. Добры дзень, Русціс.
Добры дзень.
Дзякуй, што згадзіліся пагутарыць з намі. Як професійная супольнасць літоўскіх гісторыкаў і студэнтаў успрынялі вашу гісторыю Беларусі?
Тут сложна сказаць, такой какой-то статістыкі нету, но сразу скажу, што она была выдана двумя даже тиражами до сегодняшнего дня. Первый раз была распечатана на конце 21-го года и довольно быстренько все распродали. Может, это было связано, что недавно вот случилась сравнительно недавно революция в Беларуси. Она еще происходила, еще эхи такие были слышны. Ну, еще не началась война в Украине. Но второй тираж, когда они издали в начале 22-го года, он еще не распродан. Вот еще эти книжки остались, но уже не так уж много. Так вот, из этих фактов можно судить что-то про популярность книжки. Ну и другой такой, может, факт, может, такая информация, что были рецензии, немного, конечно, их было. Мы в Литве очень много не пишем рецензии. Так, культура не такая, да. Но они положительно были, как-то каких-то вот нападов, каких-то нападений, да, какой-то очень сильной критики. Я не услышал от своих коллег, и вообще в обществе не было таких каких-то негативных настроений. Так вот, ну, так довольно хорошо все прошло, думаю. И как для Литвы, так, ну, думаю, что было принято нормально.
А ці ёсць планы перакласці вашу книгу на белорусскую мову, ці можа на іншыя мовы?
Ну, значит, тут такая специфика, что я эту книгу писал для литовцев. То есть я ее сделал так, чтобы вот читатель... такой типичный литовец, который закончил литовскую школу, который учился истории Литвы, да, по-литовски, а в историю Литвы же большую часть входит история Беларуси. Вот чтоб он, читая эту книжку, что-то понял про Беларусь, да, потому что он у нас же была такая ситуация, что вот мы не писали, не говорили и вообще игнорировали Беларусь очень долгое время. И как бы она считалась какой-то такой серой территорией, как бы она обходила там Великое Княжество Литовское, но как бы мы ее не видели. Да, и вот поэтому этой вот геополитической новой ситуации, когда идет революция в Беларуси, вот потом еще война началась. Ну и вообще в такой ситуации, когда у нас самый большой сосед есть именно Беларусь, вот мне показалось очень так важно литовцам рассказать так, чтобы они поняли, чтобы они задумались, да. Ну вот поэтому я то есть целился вот именно на среднего литовца. Поэтому переклад на другие языки, я не знаю, как он будет звучать, если мы переведем на белорусский, на польский, даже на английский. Я думаю, что это будет непонятно, ну, читатель не тот. Хотя, с другой стороны, были разговоры, и поляки интересовались, как там перевести, но ничем не закончилось. Да и белорусы тоже тут вот были всякие вопросы, может, перевести. Но так вот все и закончилось. Так можно сказать, что пока еще нету таких планов переводить. Да, и я сам такой вот, ну, скептичный. Мне лучше всего было бы, чтобы какой-нибудь белорус историк, да, прочитал это, но не так много белорусов, которые читают по-литовски, и сказал, вот поймут ли это белорусы. Пока что те белорусы, мои коллеги, которые это читали, они не были уверены, что поймут. Ну, может, еще надо, что почитали, подумали, сказали. И вот такие впечатления.
Вы у своей книги пишете, что история уласно белорусов почалась с того момента, когда они разом с балтами, литовцами створили Великое князство Литовское. Разом с тем, хоть и не у всех историки у Европы, але шмат кто из них не признает сегодня, навод русинах 16-18 стагодзе белорусов, не кажучи уже про часы створения Великое князство Литовское. Для их тут існуе відавочная праблема пераемнасці назваў, ідэнтычнасцяў, палітонімаў, эндаэтнонімаў. Але для вас, вот я гляжу, яна не існуе. Раней вы казалі, што гэтую дзяржаву літоўцы стварылі сумесна з беларусамі, а не заваёўвалі іх. Чаму вы так лічыце?
Ну, не все точно так, как вы сказали вот, в моей книжке. То есть я думаю, что...
Я читал еще некие, пробачьте, я читал еще некие ваши интервью, конечно, о прочакнице.
Какие? Да, но конкретно в книге, да, конкретно в этой книге «История Беларуси», я начинаю историю белорусов намного раньше, чем Великое княжество Литовское. И там есть Полоцкое князство, и вообще это вот белорусы, да, как народ, они были, кривичи, дреговичи, там всякие другие, но все равно вот история Беларуси, она у меня начинается с очень давних времен, и то есть это далеко не Великое княжество, где эта вот история начинается. Это вот один момент. Другой момент, да, балты, я пишу так и думаю так, что балты сделали большой такой вплыв на белорусов, но этого, я думаю, даже никто и не отрицает. Может, только какие-нибудь там российские там радикалы, да, славянофилы полные. Но все-таки, ну, мы же знаем, что балты мешали со славянами, и там происходили всякие процессы, и мы, ну, белорусы, появились вот это, на этой большой территории. Какая там часть балтов, белорусов, какая славянов, это уже другой разговор, там можно дискутировать. И, да, и поэтому как бы не все это логично и нормально. Да, есть историки, которые говорят, что там белорусы появились там 17 века, или если там советскую какую-нибудь историю белорусы читать, там вообще государственность белорусы начинается там с начала 20 века. Да, ну, всякие рассказы бывают, и тут зависит, может, историков от групп каких-то, от школ, да, как это интерпретировать. Но конкретно я думаю, что у белорусов есть длинная история, такая, как у всех других нормальных народов и стран Европы. Я не думаю, что тут белорусы должны быть каким-то исключением, там, с более короткой историей или там что-то такое. То есть нормальные, все нормальные народы, все типичные народы Европы пишут свою историю от давнейших времен до сегодняшнего дня. Эти вот немцы же, они там были расколоты, но они, когда пишут свою историю, так же не соединение Германии, да, в 19 веке, а намного раньше они начинают, и французы, и все итальянцы, все намного раньше. Да и литовцы сами, ну, когда они появились как народ, когда новосписанность появилась, когда наша настоящая государственность, очень же поздно, но мы свою историю начинаем с древнейших времен. То есть, я думаю, это нормально, и надо говорить о белорусах так, как и о всех других да, зачем делать какие-то исключения и делать их историю короче. Ну, вот никакого аргументации я тут не вижу. Может, для россиян, для России это и актуально, скоротить как можно больше историю Беларуси и вот сказать, что вот перед тем, как появились белорусы, там все были русины, русские, или там часть России, или еще что-то. Но для меня, для литовцев, это вот никакого смысла не имеет. И даже я считаю, это какое-то унижение белорусов скорочать их историю, говорить, что вот они только недавно появились, а мы тут во веки веков жили. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, почему. А мне... история белорусов такая длинная.
Мне доводилось писать на эту тему так само про русинов. Мы находимся в Чехии, и тут есть науковцы, которые утверждают, вас не было в 16-м стагодзе, были русины, это совсем иное. Вы появились в 19-м стагодзе, в початку 20-го, у Бельгии, у Голландии, у Италии есть такие науковцы, у Франции. Так что это реальная проблема для нас. Тем не менее, у рецензии на вашу историю Беларуси белорусский этнолог и историк Юрий Унукович пишет, что метафоричной и поэтичной сутностью белорусской идентичности автор лечит неутаймованную вольную фантазию, что выявляется в умовах протяглого дефициту свободы и неимоверной разностайности культурных форм и изъяв. И тут нема выразных критериев, докладно вызначенных терминов и ясности. Белорусский свет, пишете вы, это стан, який суперечит сам себе. Вот Унукович так зразумел и процитовал вас. Что вы маете на увазе?
Да, тут... Лукович записал, да, больше то, что я, может, говорил про поздний период Беларуси, уже про 20 век, как створялась эта идентичность народная, да. Но, в принципе, то я как вижу у белорусов, и я как вот что хотел сказать, так это в первую очередь по сравнению с литовцами, да, потому что литовец, он очень ясно знает, кто он такой. Он очень строго, строго так понимает, да, очерчивает себя. То есть литовец тот, который говорит на литовском языке, да, тот, который живет вот тут в Литве, тот, который знает специфичную вот, историю Литвы, да, литовцы знают одну историю, в принципе, Литвы, там, где очень ясно описано, кто там наши друзья, кто враги там, и так далее, какие самые важные битвы, какие наши герои самые великие и так далее, и так далее. То есть литовец очень ясно понимает, кто он такой. Вот и когда этот литовец сталкивается с белорусом, так он видит, что вот самый большой шок, что белорус может говорить и по-русски, и по-белорусски, что белорус в этом как бы какой-то большой проблемы нету, что у белорусов есть и вот советское наследие, и это вот демократическое, которое вот тоже до конца непонятно. Вот литовцы, почему это вот советское наследие должно иметь какие-то позитивные черты, да, потому что у нас это очень строго негативно все. Почему вот в одно время может и советское быть и хорошее, и плохое? Почему в одно время белорус может, вот как делали в 2010 году, около 2010 года они отстроили белорусы в одно время и музей Второй мировой войны, да, и палац Радзивиллов. Вот в одно время у них Вторая мировая война и наследие Великокняжества Литовского. И в одно время они отстраивают, например, вот как в Витебске очень хорошо выражено, да, и эти вот церкви вильнюсского барокко 18 века, где символ Великокняжества Литовского и западной культуры. И в том же самом Витебске перед этой церковью стоит памятник Ленину. И вот в одно время белорус может быть и католиком, и этим православным, да, и в одно время. То есть, ну, такие, вот как вот в Радуне, помню, с литовской группой поехал, и там главная улица, кириллицей написано, белорусской кириллицей, улица Ленина, а латинкой та же самая улица в нем написано, улица Кощельна на польском языке. То есть, ну, это вот никак не вкладывается в голове у литовцев. Поэтому литовцы никогда не понимали, и я думаю, что долго не поймут белорусов, как это возможно. Как такие противоречивые вещи могут быть в одном человеке, да, в одной нации. И поэтому тот язык, даже которого я выбрал, чтобы описать белорусов, историю белорусов, он такой есть через метафоры, через какие-то сравнения, такие, ну, через язык символики, да, а не конкретного рационального языка какого-то говора. И вот что я имею в виду. Это один из вариантов, как описать белорусов. Белорусы как культура оксимарона, противоречащая сама себе. И вот этого, кстати, это не только литовцы вот не понимают белорусов, и вот надо искать таких вот описаний. Не понимаете вот эти западные, да, исследователи, которых вы упомянули, там, в Бельгии, в Чехии и так далее, которые говорят про русинов и так далее. Но да, они и не понимают, как это может быть. Да, поэтому они и говорят, что вот у вас очень молодая история, что вы какие-то недозрелые, вот как бы вам скажут многие историки в Западной Европе, которая нация полусформулировавшая, какая там молодая нация, да, какая-то без какой-то вот окрещённой идентичной, какая-то между Западом и Востоком, между Россией и Польшей там, и так далее, и так далее. Вас всегда так все описывают, не понимая и даже не пытаясь понять, что такое Беларусь и какая ее суть. Вот, я думаю, это плохая дорога. Я думаю, надо пробовать понимать Беларусь такая, какая она есть, а не между чем-то, между там и кем-то и наполовину такой несозревший. Это никуда не приведет. Вот. И поэтому я и начинаю историю Беларуси намного раньше, чем все другие. Или нормально, так как все другие нации начинаю. И поэтому я ищу, как рассказать вот человеку, у которого все ясно и все по полкам, как рассказать про нацию, которая есть другая, у которой идентичность есть другая, чем у нас, в принципе, другая. Вот. Поэтому вот все это и появляется.
Недавно выпускник исторического факультета БДУ Тимофей Акудович написал в Фейсбуку пост про литовцев и белорусов. И он написал, что не может зрозуметь, чему помеж этими двумя народами, которые шмат стагодзев жили разом в одной державе, и межа помеж якими возникла только 32 года тому, существует такая великая отчуженность. Ці згодныя вы з гэтым, чаму гэта так? І ці ёсць магчымасць гэта пераадолець?
Да, да, это, конечно, это сложно как-то с этим спорить. Да, разницы очень есть большие, но все-таки я думаю, что не поверхностные. Я даже один текст написал, но снова, по-моему, только на литовском языке, где я показывал, насколько у нас много общего, да, вот именно между литовцами и белорусами. И это общее не только в ментальных структурах, но и просто в ландшафте, в краеобразии, да, Беларуси и Литвы. Наши города, маленькие, особенно города, выглядят так само, да, такие же самые, это большие такие костелы 18-вечные с двумя башнями, маленькие домики, хаотично разброшенные, деревянные, одна- или двухэтажные. Такого краеобразия нету нигде в Европе, это только в Литве и Беларуси. Но и ментальная структура наша очень похожа, тут только подольше надо было бы говорить. То есть эти вот разницы, я думаю, они, во первую очередь, они только в поверхности. В глубине мы очень-очень близко один друг к другу. Вот. А эти поверхностные разницы, они появились из-за того, что, во-первых, у нас был межвоенный период, когда эти 20 лет между Первой и Второй войной у нас не было границы. И тогда литовцы очень быстро развивались, но без соприкосновения со славянскими своими соседами, да, потому что граница с Польшей была перекрыта, там, ну, формально шла война, весь межвоенный период между Литвой и Польшей. И мы вообще не общались, но развивали очень сильно свою культуру, свою государственность. И это все отродилось, конечно, после 90-го года. Хотя и в советские времена это был такой очень, очень большое влияние этого межвоенного периода. Результатом этого было то, что мы начали считать белорусов и вообще славян чем-то ниже, да, культурно и цивилизационно ниже, чем мы сами. И просто не общались, не интересовались, просто игнорировали, да, и поэтому вот это отчуждение, которое началось после Первой мировой войны, оно длилось, вот длится до сегодняшнего дня. Вот этот межвоенный период, вот, то, что он сделал очень много, то есть плохого для наших этих связи, но, с другой стороны, конечно, в Литве все скажут, что он был очень хороший, и, конечно, это объективная причина, так говорить есть, конечно, потому что у нас вот была государственность, и мы потом имели что отстраивать, и очень хорошо понимали, что такое жить независимо, да, после 90-го года. Вот, это один момент, межвоенный период. Второй момент, почему такие разные, это языки. Язык все-таки это другой мир, это другая ментальность, это вообще все по-другому. И у нас в Литве так получилось, что у нас идентичность с начала 20 века, ну, значит, более всего была связана именно с языком. То есть ты литовец, потому что ты говоришь на литовском. То есть все другие люди, даже вот ассимилированные литовцы, тутейшие там всякие, или вот эти белорусы, которые жили на границе с Литвой, даже если они были, себя считали ассимилированными литовцами, или мы их считали ассимилированными литовцами, все равно мы их не считали частью своей нации, потому что они не говорили на литовском. То есть вот литовский язык вообще как таковой имеет очень большую важность для литовцев. И вот это еще одна причина, почему мы так далеко. То есть мы не читаем как бы белорусской литературы, белорусских книжек. И, ну, и это много-много-много еще говорить можно. Но, я думаю, международный период и языки, вот те, которые нас сделали такими разными, особенно в 20 веке, в начале 21 века.
Добра, тады яшчэ наступнае пытанне ў мяне такое. А як дамовіцца гісторыкам? Мне нядаўна на дзень нараджэння падаравалі цудоўна выдадзены ў 2013 годзе ў Вільні альбом з фотакопіямі дакументаў паўстання 1863-64 гадоў. У абодвух уступных артыкулах прафесар Браніславас Гензіаліс і доктар Дарус Сталюнас паўстанне ў Літве пачынаюць з 11 сакавіка 1863 году і цалкам ігнаруюць факт стварэння Кастусём Каліноўскім у Вільні на паўтара месяца раней, 1 лютага 1863 году, часовага правінцыйнага ўраду Літвы і Беларусі. Я заўважыў, што ў прафесара Гензяліса ў артыкуле «Станаўленне літоўскай нацыянальнай самасвядомасці і яе праявы падчас паўстання 1863-64 гадоў» ёсць, я б сказаў, грубыя фактычныя і тэрміналагічныя памылкі, а доктар Сталюнас ў артыкуле пад назвай «Мэты паўстанцаў 1863-64 гадоў» Кастуся Каліноўскага згадвае толькі адзін раз, калі піша, што ён у ліпені 63 году стаў камісарам Варшаўскага нацыянальнага ўраду ў Літве. І тут таксама цалкам ігнаруецца факт паўторнага прыходу Каліноўскага да кіравання паўстаннем у чэрвені 63 году і стварэння так званага «Чырвонага жонту» другога ўраду Каліноўскага. І от мне, як аўтару кнігі пра Каліноўскага і паўстання, пасля прачытання гэтых тэкстаў стала сумна і няёмка за калегаў. Як паразумецца гісторыкам Літвы і Беларусі, на вашу думку, і ці рэальна гэта?
Ну, тут очень фундаментальный такой вопрос, как договориться историкам соседних стран. Только я сразу скажу, что я не думаю, что это проблема только Литвы и Беларуси. Насколько я знаю, вообще в западном мире, во всем западном мире, ни одна страна не переводит учебников своих соседей, не переводит на свой язык учебников своих соседей и не использует их. Потому что все истории всех соседних стран в западном мире пересекаются, но история очень важна для нации, и поэтому это часть идентичности. Поэтому каждая нация пишет историю со своей колыбельной как-то. И всегда на соседей смотрят как на врагов, да, на врагов, как на какие-то... история написана, общая история написана соседями, значит, профессиональными историками, она всегда будет отличаться от твоей истории. И она всегда будет трактоваться как враждебная, как не такая, как неправильная. Вот поэтому не переводят книги, поэтому они до сегодняшнего дня дискутируют, как решить эту проблему. Да, как вы сказали, одна из решений есть посадить к общему столу вот этих историков соседних стран, чтобы они договорились, да, как писать, вот, например, по Калиновского. И такие проекты были во второй половине 20 века, в начале 21 века, там, между поляками и немцами, между поляками и украинцами и так далее, да, были. Но они никуда не приводят. Никогда не приводят. Очень сложно поменять национальные нарративы. Очень сложно как-то написать истории, которые были бы хорошие для всех. Таких историй даже нету, да, которые были бы хорошие для всех. Никто таких не пишет. А если пишет, то они бывают маргинальны, они не делают никакого вплыва нигде, да, они так и теряются в море этих разных историй. То есть то, что работает, то, что живет, это история, написанная вот самими собой. Да, литовцы пишут историю свою для себя, белорусы для себя, поляки для себя. Поэтому получается вот три разные варианты той же самой истории Великого княжества Литовского. Имеем польскую версию, белорусскую, литовскую. Или вот восстание 63-го года. Да, есть литовская версия, вот, в которой вы так испугались. Есть белорусская версия, от которой бы испугались там все литовцы. Есть польская версия, в которой бы там вообще все пугаются, и это очень плохо. Но это нормально, это по-человечески, это так и должно быть. И я вот об этом пишу в своей книге «Истории Беларуси». Я пытаюсь литовцам объяснить, почему белорусы так думают. Но не так, чтобы их там раскритиковать, белорусов, но чтобы объяснить аргументацию белорусов. И объяснить аргументацию литовцев, почему они так написали, как есть у наших учебников. То есть только человек, который понимает аргументацию одной и другой стороны, он может что-то понять в прошлом. Но самое главное, конечно, когда ты понимаешь аргументацию своих соседей, ты лучше понимаешь своих соседей. Вот почему литовцы так думают? Вот если вы проанализировать вот этот вот текст, который вы там читали, эти введения, да, Гензелеса и Сталюнаса, вы бы лучше поняли вообще, как устроено мышление литовца. Да, потом подумали, вот почему вы по-другому пишете. Да, тогда бы начали вот анализировать сами себя. Это, конечно, самое важное. Проанализировать, вот почему мы, как народ, думаем вот именно так. Да? И моя история Беларуси больше настроена на то, чтобы, да, мы должны понять белорусов, но самое главное, что мы поняли самих себя, почему мы именно так пишем про свое прошлое.
Дякую вам за эту размову. Я хотел, пробачьте, что я вас перебиваю, у нас мало часу. Я как раз про это подумал, когда читал эти артикулы, я как раз подумал, как бы эти историки прочитали мою книжку про Калиновское и про повстание. Дякую вам за эту змястовную размову.
Спасибо вам. Спасибо.
На сувязі був літовський історик, директор Інституту Великого князства Литовского в університеті Вітовта Великого у Каунасі, доктор Рустіс Камунтавічус, автор першої історії Білорусі по-літовську. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич. Как в ближайшие месяцы может развиваться война в Украине и что это значит для белорусов? Про это мы поговорим с Джорджем Бересом, аналитиком Американского института вывучения войны.
Спанер Берес, широ дякую, что значили час на эту размову.
Дякую за запрошение, Алексей.
Коли мы глядим на то, что отбывалось на войне в Украине опошние несколько месяцев, может заявиться уражение, что там патовая ситуация. Ти это правильное уражение? Ти на самом деле там теперь схованные подеи, которые вызначат будущую этой войны?
We're not having a stalemate. And frankly, we disagree.
Нема патової ситуації. Калі щиро, ми не згодні з оцінкою, що в бойових діяннях патова ситуація. У останні кілька місяців, починаючи з листопада, коли російські війська зійшли з Херсону, ми назирали не патову ситуацію, а позиційні бойові дії, позиційне змагання. Російські війська протягували воювати, хоча умови на позиціях були непридатні для маневрів. Але ми побачили, що російці протягують великі наступальні операції. Насамрэч, расейцы разместили подразделение 6 дивизий, каб боевать в Луганской области уздовж линии Сватова-Кременная. Эти подразделения протягивают наступальные операции от студеня по теперешний час. Цікаво, что они не достигнули никакого значного поспеху, яны просунулися вельми мало и повольно. Але это не значит, что склалася патовая ситуация. И ведомо, что и як украинские силы здолели систематично разбурать российские силы и в Луганской области, а так само в Бахмуті і агулом у Донецькій області, створює умови для імовірної наступної фази бойових діянь українського контрнаступу гетим літом. Наперед усе ще вирішальне змагання. Змагання протягується, і ми покуль не у патовій ситуації, і широко кажучи, такої ситуації покуль що не було.
There's still decisive fighting to be happen, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактично, ви кажете, що російці спробували провести масштабний наступ, але він провалився. Це правильно, я вас розумію.
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large.
Правильно, тут треба ясно виказатися. Не всі повідомлення про це були ясними, але російці проводили масштабний зимовий наступ. І він почався не у кінці снежня, чи на початку студеня у Луганській області. Там ми побачили, що російці спробують просунутися від Кремінної і Сватова у західнім керунку, щоб зменшити тиск, створений українським наступом, який відбувся у вересні 22-го року з Харківського керунку. Ми ведаем, що російці задійничали там значні військові підрозділення. Там були підрозділення 1-ї гвардійської танкової армії, 4-ї гвардійської танкової дивізії, 47-ї танкової дивізії. Відомо, що там були і підрозділення російських повітряно-десантних військ, 76-я десантна штурмова дивізія, а так само значне підрозділення 3-ї мотострілкової дивізії. Усе це значить, що російці задійничали значну кількість своїх військ для бойових дій у тим регіоні. Але практично ніхто не повідомляв про це як про значний наступ, бо російці там мало і повільно просунулися. Ми самі спізнилися, ми визначили, що це наступ тільки у лютім. Ми зрозуміли, що коли наступ іде невдало, то це не значить, що вони не проводять наступ.
Just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Well, former директор ЦРУ Дэвид Петреус у недавнем интервью прогнозовал, что в конце весны, на початку лета, отбудется масштабный украинский наступ. Насколько я разумею, вы поделяете эту оценку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counteroffensive operation. In military science,
так, вельми відавочна, що Україна рихтує умови для такої контрнаступальної операції. У воєнній науці йде говорка про нейкий ритм того, як реагують різні сили. Це можна порівняти з фехтуванням. Ви атакуєте, опонент парирує удар, потім контратака і так далі. Коли глядеть на фази війни в Україні, ми тепер наближаємося до 4-ї чи 5-ї фази. Першою фазою війни було російське уварвання у лютому 22-го року, коли російці мали воєнну ініціативу. Слово «ініціатива» у воєнній науці означає концепцію того, які з боку приймає рішення, а які вимушені реагувати на рішення противника. Російці мали ініціативу приблизно до липня 22-го року. Потім ініціатива перейшла до українців, які провели контрнаступ у Херсоні, починаючи з липня-жнівня. Кульмінація відбулася в районі листопада з наступленням російців з Херсону і Харківської області. Після цього була третя фаза, якою я назвав позиційними бойовими діяннями у листопаді-снежні. А потім російці вернули собі ініціативу і почали наступ у Луганській області тими дивізіями, які я згадав, а так само протягували наступальні операції в Бахмуті. Поводі наших оцінок, гетеї російські намагання підходять до завершення. Ми вже некий час бачимо, що російці наближаються до кульмінації, і навіть у некоторих сенсах пройшли до тих пункт. Коли російські війська здолюють захопити Бахмут, я тут ніяким чином не предказую і не прогнозую, що в їх це отримається. Але коли вони це здолюють зробити, для їх це буде опочнею вехою на сході України перед тим, як гетеї стомлені і вимотані підрозділення будуть вимушені зробити потрібні кроки, каб перегрупуватися і підрихтуватися до наступного кроку. Тим часом українці рихтують свої власні сили для контрнаступу від 9 до 12 бригад. І вони рихтують умови, каб скористатися російськими умовами після того, як російська кампанія досягне кульмінації. Тому для українців цілком має сенс почати значну контрнаступальну операцію у наступні тижні чи місяці.
Чи бачите ви достатково західної підтримки українців воєнною технікою для того, щоб цей контрнаступ був поспіховим?
Тяжко робити тут конкретне предказання. Добре, що Захад зробив ті поставки, які вже відбулися, але по щирості мені хотілося б більшого. Я лічу, що західні столиці можуть зробити більше. Проблема з тим, як Захад досилає військове обсталювання Україні, у тим, що циклі планування поставок зброї не відповідають реальності на полі бою. На жаль, коли вивчаєш ситуацію на фронті в Україні, робиться вельми ясно, де Україна. Українцам не хапає зброї і де там треба поліпшити ситуацію. І ось українці роблять запит на конкретну збройну систему, каб закрити гетеї пробіли у бойових силах і сродках. У заходніх столицях починаються дебати на шмат місяців. Після того, як нарешті є погодження про поставки, треба робити навучання і логістичне забезпечення. Треба передати гетеї українцям. Тому поміж часом, коли з'являється потреба у зброї і часом, коли її вже можна використовувати, огромні розрив у шмат місяців.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS. The need for Ukrainians on the battlefield to...
Гета, наприклад, добре видать системами HIMARS, які ми дослали. Для українців на фронті була необхідність наносити удари по російських тилах далі за дальність української польової артилерії, а гета приблизно 25 кілометрів. Гета було видовочно від самого початку війни, але з причиною політичних дебатів у західних столицях і, на мою думку, про залишню стриманість, ми спочатку вирішили, що гета неприймальна, що Злучені Штати не можуть дослати HIMARS Україні. Ми дошлем вам інші речі, але не дошлем HIMARS. Як тільки ми дослали українцям системи HIMARS, починаючи з червня, українці їх видатно скористали. Вони амаль неоткладно почали удари по двох мостах праз Дніпро каля Херсону, і це розбурило ключові лінії забезпечення тих 30 тисяч російських військовців, які були на правому березі Дніпра на Херсонщині. З допомогою цих систем зброї українці здолали зробити російські позиції в Херсоні немагчимими для оборони і примусили російців урешті відступити. Але без цієї конкретної збройної системи такої було б немагчимо.
It wouldn't have been possible. And the sad reality is that
Сумна речеїсність у тим, що було шмат фазал дебатів про те, якою зброю західні столиці дадуть Україні. Коли вернуться на справжній початок цієї війни, у 2014 год, коли відбулося початкове уварвання Росії в Україну, західні столиці надзвичай неохотно давали українцям любую зброю. У той час основні дебати велися вокруг антитанкової переносної системи «Джевелін». Західні столиці, найперше Вашингтон, у той час казали «Ні, ми не дошлем вам системи «Джевелін». Це надто провокаційно, це зашмат, ми цього не зробимо. Дебати йшли некілька років, і у 2016 році ми нарешті погодилися послати Україні «Джевелін». Але цієї системи нельзя було розміщати на лінії фронту во Всходній Україні, на Донбасі, там, де вони гіпотетично могли бути корисні. Треба було, каб вони заставалися на складах у Центральній і Західній Україні. Потім, у 2019 році, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного уварвання у лютому 2022 року, ми сказали, добре, ми дошлем вам системи «Джевелін», «Стінгер», дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрацеракетної системи «Петріот», не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи «Хаймарс» і інші речі. І кожен раз ми місяцями вели дебати вокруг цих збройних систем і врешті погоджалися заслати їх. Апошнім предметом дебатів були танки. Многі західні країни послали Україні танки. І 9 нових українських бригад мають західні танки. Але ви зауважите, що американці обіцяли дослати танки «Абрахамс». Було обіцяння на батальйон. 31 танк такий. При цьому ніводна з українських бригад не має цих танків «Абрахамс». Просто тому, що Вашингтон прийняв рішення послати танки занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий відказ, але чи мають українці достатково західної підтримки, каб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити здогадок, чого українці захочуть досягнути у воєнному плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші західні союзники по-справжньому приклали намагання, каб забезпечити і узброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми цього не зробили. Ми були вельми стримані, і про це свідчить той факт, що танки «Абрахамс» не будуть удільничати у будучим весновим наступі.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І в приватності, чи лічите ви, що російці спробують більш задіяти озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting their
trying... Це питання з двох часток. Видатно. По-перше, російці тепер спробують підрихтувати оборонні позиції. Ми назирали на спадорожникових здимках, що вони будують шматлікі польові умацовання, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так звані зуби смока. Це польові фортифікації. Росіяни окопуються, щоб ускладнити українцям маневрування і не дозволити їм трапити на окуповані Росією території. Усе це можна побачити на спадорожникових здимках з космосу. Ці оборонні лінії починаються у Белгородській області Росії, ідуть про Луганську область, амаль ровно з півночі на південь, про Донецьку, Запорозьку область до самого Херсону. Пріоритет росіяни надають Запорозькій і особливо Херсонській областям. Там вони роблять кілька ліній оборони, першу, другу і третю. Така ешелявана оборона свідчить, що вони найперш дбають, каб українці там не просунулися. Ми так само зауважили, що російці тепер працюють над тим, як створити резерви, які можна буде задіяти пізніше, каб перемогти українські сили. У цьому сенсі за останні 6 місяців ми бачимо певну зміну. Під час мобілізації у минулому вересні вони брали людей зовсім без підрихтовки чи амаль без підрихтовки і одразу посилали їх на фронт. Тепер це змінилося. Тепер російці дають більше часу на відновлення і перегруповку сил. Це має на меті створити резерви, які можна буде використовувати за стратегічним міркуванням, щоб оборонити конкретні участки захопленої території. Це новий, адрозний від раннішого підхід. Що тичиться другого питання, чи скористає Путін білоруські збройні сили внутрі України? Вельми вірогодно, що ні. Причина в тим, що збройні сили Білорусі не дають Росії достатково бойових можливостей і для російського наступу, і вони не будуть мати великого значення. Коли критично поглядіть на ті частки білоруських узброєних сил, які мають значення, ти побачимо, що в сухопутних силах Білорусі є 6 маневрених бойових бригад, 9 яких повітряно-десантні бригади. Коли втримати ці сили максимально серйозно і виділити з цих 6 бригад бойові компоненти, допустимо, що в кожній бригаді можна створити по 2 батальйонно-тактичні групи. Таким чином, коли взяти усі бойові сили білоруського війська, отримаємо 12 батальйонно-тактичних груп. Це доволі мала кількість, і її недостатково, щоб перемагати українські бригади. Цього недостатково, щоб зробити значний вплив на операційні можливості російців. І при цьому узброєні сили Білорусі будуть цілком знищені. Ми так само відомо, що білоруські підрозділення не надто боєздольні. У них ніколи не було бойового досвіду, і ми оцінюємо їх боєздольність ніж, ніж у російських військ. Російські війська мали бойовий досвід після ввірвання в Україну від 14-го року, у Сирії від 15-го, у Чечні в 90-ті і так далі. У білорусів такого бойового досвіду не було. Але так само, що найбільш важливо, Лукашенко, поводле наших оцінок, заховує некоторую ступінь контролю за тим, як використовуються білоруські війська. Лукашенку потрібні війська в Білорусі. Йому потрібні ці бригади, щоб обороняти свій режим. Бо це ключова частка силовиків – вертикалі влади, побудованої його режимом. Ми відомо, що під час протестів у жнівні 20-го року Лукашенко скористав елементи 120-ї механізованої бригади, яка міститься в Мінську, щоб здушити протести. Це ключова частка стабільності режиму. І Лукашенко відає, що коли він дійшли ці 6 бригад на змаганні і знищення в Україні, як здарилося з вносом російських бригад, його нездольність контролювати ситуацію у Білорусі буде у значній ступені розбурена. І його нездольність супростояти тиску Росії у тим, що тичиться військової інтеграції про союзну державу, так само буде розбурена. Тому Лукашенку треба заховувати ці сили в Білорусі. Tremendous Russian military integration pressure through the union state
is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus. So that was a question about... Ви відказали на питання про озброєні сили Білорусі, але чи лічите ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely, no. The Russians attempted that, obviously, last February, and it failed.
Наземний напад вельми вірогодно, що ні. Російці відавочно паспробували це зробити летось у лютим, і в їх не отрималося. У виніку російські війська втратили огромністю кількість бойових сілов і сродків. І вони попросту не мають ресурсів спробувати це знову. І вони недостатково моцні, щоб це зробити. Ми так само відомо, що тепер російські сили в Білорусі не мають командних структур і системи забезпечення, необхідних, щоб підтримати бойові операції. У сакавіку ми робили зі спадорожника Максар здымки основного білоруського полігону 230-го агульно-військового полігону Абузлясновський неподалік від Барановичів. І ми побачили, що присутність російських військ на полігоні зменшилася. Значна частка з їх, намети, танки, польовий шпиталь, передислікувалися з Білорусі назад у Росію. І це логічно. Росія використовує Білорусь як гігантський полігон. Як ви ведаєте про союзну державу і про військове супрацовництво, Білорусь і Росія мають агульну воєнну доктрину. От 20-го року вони проводили сумісні вучення вельми інтенсивно. У них вельми щільне взаємодіяння. Можна взяти білоруську десантну роту і російську десантну роту і об'єднати їх у один батальйон під російським командуванням. І вони ведають, як дійничати разом. Тому Росія тепер наповністю використовує навчальний потенціал для підрихтовки веснових призивників, нових мобілізаваних, а так само нових контрактників. І ми ведаємо, що російці використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталюванням, тими самими БМП та іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а оттуль їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділень, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Росіяни спробували це зробить летось у лютым. Основные перемещения на полдень были с Гомельской области у Киевскую область праз Чернобыльскую зону отселения. И для них это не скончилось добро.
У перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є якісь політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і так далі. І при цьому не досягнув значних операційних виників. Ми ведаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити, і часткою цієї економії може бути те, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погрозів, чи російці попросту економять, бо їх тепер обмежуванні з поставками.
Or the Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Nuclear weapons into Belarusian territory.
Yeah. I think that's actually not very significant in terms of
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східному флангу НАТО, бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, але при цьому не були б під ударом той зброї, яка вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не нейка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікаво те, що вона, на жаль, показує, наскільки росіяни систематично атакують білоруський суверенітет. Ми ведаємо, що у першопочатковому варіанті білоруської конституції означається, що Білорусь – ядерна держава, яка імкнеться до нейтралітету. Ми ведаємо, що Лукашенко зробив зміни у конституцію. І ми так само ведаємо, що за останні 10-річчя позиції Лукашенки на конт російської військової присутності в Білорусі радикально змінилися. До 20-го року в Білорусі було тільки два російські військові об'єкти. Це були радіолокаційні станції раннього оповіщення, а не бойові злучення. Однак, починаючи з осені 20-го року, російці амаль увесь час тримають у Білорусі бойові підрозділення, які міняються амаль кожен місяць під виглядом супольних вченняв. І відомо ж, крихи пізніше російці обвісили про намір створити супольний навчальний центр суперповітряної оборони на Городенщині, де російці розповідають размещають системи С-300. І я підозрюю, що так само і С-400. І гети навчальний центр фактично сталая російська військова база. Можна знайти інтерв'ю Лукашенки за 2015 год Білта, ТАСС, газеті «Известия», де він ясно казав, що нам не треба російські сили внутрі Білорусі, нам не треба давати їм доступ до наших аеродромов і авіаційних базов. І в останні 3 роки відмі сумно тоє, як Путін розбурив перемовні позиції Лукашенки і примусив того до заступок у сфері інтеграції в союзну державу, а так само до фактичного операційного підпорядкування російським збройним силам. Перемещення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі робить додатковий натиск на ці намагання, хоч це і не міняє реальної ситуації з ядерної безпеки.
Некоторые эксперты выказывались на кон заяву Путина скептично, кажучи, что нема спадарожниковых здымков, которые показывали, что в Беларуси саправды будуют сховище для ядерной зброи. Ці вы поделяете такий скептицизм, и ці може это быть просто погрозами з боку Путина?
Гэта магчыма. Путін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачу меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Беларусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заяўляў Путін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Путін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расійскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моє останнє питання теоретичне, але воно все одно палохає. Некоторі експерти казали, що Росія може скористати тактичну ядерну зброю, коли російське керівництво побачить, що відомо проіграє в Україні. Чи ви бачите це як реалістичний сценар? А так само ці поміняння, що в розліках, коли Росія скористає тактичну ядерну зброю супроти України з території Білорусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Ми не можемо цілком виключити можливості, що Росія скористає в Україні тактичну ядерну зброю. При гэтым ми вельми серйозно обдумали гэта питання і ми лічим, що гэта вельми мало імовірно, бо Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Поводле нашої оцінки, Путін розуміє, що логіка взаємного гарантованого знищення застається в силі. Путін розуміє, що Захад і США визначили ясні принципи і червоні лінії, а так само тое, до чого приведе використання Росії ядерної зброї в Україні. А гэта б значило повну поразу звичайних узброєних сил Росії. Ми так само ведемо, що Путіна може примусити зміритися со стратами. Я лічу, що гэта помилкове уявлення, що коли Путін програє і не буде мати можливості заховати твар, він откаже ядерної зброї. Було шмат випадків, коли Путіну довелося зміритися со стратами. І кожен раз він не йшов на ескаляцію. Він приймав страти і змирався з ними. Російське Міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли довелося відступити у соковіку і красовіку 22-го году. Суровікін і Міністерство оборони здолели потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрихтованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. Я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скобєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мали ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скобєєва вийшла і сказала, можна знайти ліда. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з цього правильні уроки. І ці випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному рівні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захопять Київ? Це вже не питання для обміркування, чи захопять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати ту територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. І він не здолює скористатися гетим, каб захопити більш території. Російці попросту не мають потенціалу для наступу. І Путін ведає, що коли він такое зробить, то гета вірогодно приведе до знищення російських узброєних сил. Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. І він усе ще обмежований раціональними рамками.
And he's not, Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Зміняє нечто в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі. Ці вони залишаються такими, do they stay the same?
I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки здогадки, але я підозрюю, що це була б одна різниця.
Thank you very much.